Cartea Psalmilor, pagina din Biblie 560, Psalmul 16, începând cu versetul 1 la versetul 11 inclusiv. Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, Tu mi-ndrept sorțul meu. O moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintesc pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a arătat și nouă cărarea vieții. David, în Vechiul Testament, avea această viziune, această perspectivă extraordinară, spune în versetul 11, îmi vei arăta cărarea vieții. Pentru noi este un prilej de mulțumire înaintea lui Dumnezeu pentru că ne-a arătat și nouă cărarea vieții. Ne uităm în jurul nostru și vedem atâția mii și milioane de oameni care umblă străbat cărările lumii acesteia, cărările întortocheate ale păcatului, ale lumii acesteia și n-au găsit cărările vieții. Noi n-am fost mai buni cu nimic decât aceștia, dar Dumnezeu, în bunătatea sa, în harul său, s-a îndurat față de noi și ne-a arătat cărările vieții. Noi suntem niște oameni privilegiați, niște oameni cărora Dumnezeu le-a arătat un har deosebit. Acest privilegiu, acest har implică și o mare responsabilitate. Fie ca să trăim în așa fel încât să dovedim că noi am aflat cărarea vieții, să trăim în așa fel în lumea aceasta încât să fim o călăuză pentru cei care sunt pe cărările păcatului, ca și ei să afle calea vieții prin noi. Dumnezeu să ne învrednicească în lucrul acesta. Studiem împreună Psalmul 16. Psalmul acesta este un psalm al lui David. Titlul în original este Mictam, care a venit tradus în limba noastră, o traducere motamo, un psalm de aur. Un psalm foarte prețios, foarte valoros. De aceea se numește Mictam, psalm de aur. Un psalm foarte prețios, foarte valoros. Psalmul acesta este un psalm mesianic. În puține locuri din Vechiul Testament se vorbește în chip profetic despre învierea Domnului Hristos. Și unul din cele mai clare texte din Vechiul Testament, care aruncă o lumină foarte clară spre actul acesta glorios, cel mai glorios act din universul acesta, învierea Domnului Hristos, este psalmul acesta, psalmul 16. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. David a privit această perspectivă, s-a încrezut în această perspectivă, dar realitatea acestei profeții a trăit-o Domnul Iisus Hristos. Când și-a dat viața de bunăvoie pentru salvarea neamului omenesc și Dumnezeu în puterea sa l-a înviat din morți și șade la dreapta lui Dumnezeu. Și Pavel avea să spună mai târziu că Domnul Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte la dreapta Tatălui, a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Și acum șade la dreapta puterii lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Este un psalm mesianic și vizează în mod deosebit actul acesta măreț al învierii Domnului Hristos. E un psalm citat în Noul Testament de Petru la Rusalii, când argumentează învierea Domnului Hristos și spune că, de fapt, lucrul acesta n-a fost un incident, ci a fost profețit în Vechiul Testament, citând exact versetele acestea din Psalmul 16, în Fapte, capitolul 2, versetul 25. Apoi Apostolul Pavel, când ajunge în Antiohia și predică Evanghelia acolo și foarte mulți oameni se convertesc, el începe, pentru că erau mulți evrei acolo și vroia să predice întâi evreilor, el începe istoria lui Israel în câteva cuvinte și ajunge la sămânța lui David, din care Dumnezeu a ridicat un proroc, adică pe Domnul Hristos, în Mântuitor. Spune Pavel acolo că neamul său, evreii, Israelul, locuitorul Ierusalimului, l-au respins, l-au răstignit pe Domnul Iisus, l-au îngropat, dar Dumnezeu l-a înviat din morți pentru că era scris în Vechiul Testament. Și citează Psalmul 16 că Dumnezeu nu va îngădui ca Sfântul Său să vadă putrezire. Psalmul 16 este un psalm al delectării, al bucuriei, al încântării. Este foarte interesant că în majoritatea psalmilor se vorbește despre necazuri, încercări, probleme, situații grele prin care trec copiii lui Dumnezeu, pentru că toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos, spune Scriptura, vor fi prigoniți, persecutați. Însă Psalmul 16 nu tratează nimic, nu amintește nimic despre necaz, despre încercări, despre probleme, numai despre bucurie. Toate acestea s-au dus în domeniul trecutului, de acum Psalmul 16 abundă în bucurie. Mi-am intitulat mesajul din psalmul acesta, Bucuria credinciosului, bucuria celui credincios. Bucuria este caracteristica de bază a unui adevărat copil al lui Dumnezeu. Credinciosul adevărat, nu formalist, credinciosul adevărat, prin orice situație ar trece, în orice conjuncturi s-ar afla, caracteristica lui de bază este bucuria. El are motive să se bucure. Și psalmul acesta parcă pulsează în inimile noastre simțământul acesta al bucuriei. E o cântare izvorâtă din inimă, o bucurie lăuntrică care clocotește în viața unui copil al lui Dumnezeu și care o revarsă în afară, fie prin rugăciune, fie prin cântare, fie prin îmbărbătare și așa mai departe. De fapt, experiența lui David și experiențele multor credincioși de-a lungul veacurilor atestă faptul că prin încrederea în Dumnezeu, împrejurările grele devin o ocazie de glorificare a lui Dumnezeu și de revitalizarea noastră. Totdeauna după ce am trecut printr-o situație grea, printr-o situație delicată, nu e așa că ne simțim revitalizați, reîmprospătați? Parcă așa s-a pus un balsam pe inima noastră care ne face să abundăm în bucurie. Deși necazul a fost mare, încercarea a fost grea, dar încercarea aceasta a avut menirea să ne revitalizeze și parcă toată drojdia, tot ce a fost stricat în viața noastră, tot ce a fost lumesc, totul a fost dat la o parte, a trecut și Dumnezeu s-a îndurat de noi și a revitalizat ființa noastră și noi avem încă un motiv să-L glorificăm pe Dumnezeu. Este un salt gigant în maturizarea creștină adevărată când poți să afirmi cu convingere ceea ce afirmă David în Psalmul 16. Fiți atenți! Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Vă rog să vă gândiți la aspectul acesta. Poți tu să afirmi cu toată certitudinea, cu toată sinceritatea, cu toată ființa ta, să te uiți în sus spre Domnul și să spui, Doamne, Tu ești singura mea fericire! Aleluia! Este un lucru fantastic. Dacă poți să faci această afirmație cu toată sinceritatea. Bucuria credinciosului. În ce constă această bucurie? Haideți să luăm psalmul acesta și să încercăm să-l segmentăm, să îl studiem îndeaproape, să vedem în ce constă bucuria credinciosului. Unde își găsește credinciosul adevărata bucurie? Păi din afirmația asta extraordinară a versetului 2 și de fapt din tot conținutul versetului 1 și 2 concluzionăm că bucuria credinciosului în primul rând este în Domnul. Bucuria credinciosului este în Domnul. Fiți atenți! Păzește-mă, Dumnezeule, căci în Tine mă încred. Eu zic Domnului, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. De ce bucuria celor credincioși este în Domnul? Pentru câteva motive. 1. Pentru că cel credincios este păzit de Dumnezeu. Așa se adresează David în psalmul acesta. Așa asta îi garantează bucuria. păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. Când te știi păzit de Dumnezeu, ocrotit de Dumnezeu, păi ce bucurie mai mare poți să ai decât aceasta? Când vezi că lumea asta se clatină și scârție din toate încheieturile, când oamenii pierd ca muștele în jurul nostru, 1000 cad la dreapta noastră, 10.000 la stânga noastră și noi suntem păziți și ocrotiți de Dumnezeu. Întreb, și o întrebare de conștiință, există o bucurie, o satisfacție mai mare decât aceasta? Nu există. Slăviți să fie Domnul. Pentru că cel credincios stă sub protecția lui Dumnezeu, pentru că el îl ia pe Dumnezeu ca sprijin, ca adăpost, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi. De aceea cel credincios poate să se bucure și bucuria lui nu este ceva fals, ceva trecător, ceva temporar, ceva efemer, ci este ceva real, ceva concret, ceva personal. Cum spune în Psalmul 127, dacă nu păzește Domnul, degeaba veghează poliția, degeaba punem sistem de alarmă la casă. Dacă nu păzește Domnul, totul este degeaba. Se poate întâmpla orice, dar chiar dacă ăștia nu te păzesc, ci sunt împotriva ta, poate să fie toată lumea împotriva noastră. O ceată mare de vrăjmași, de potrivnici se ridică împotriva mea, spune David. Cu Dumnezeul meu sar peste un zid întărit și slăvit să fie Domnul, pentru că asta e experiența tuturor celor credincioși de-a lungul viacurilor. De ce? Bucuria este în Domnul. Nu numai pentru că noi suntem păziți de El, dar pentru că noi ne punem toată încrederea în Dumnezeu. Auziți ce spune David? Păzește-mă, Dumnezeule, căci în tine mă încred. David s-a dedicat pe sine Domnului și el are siguranța asta a ocrotirii în numele Domnului, sub aripile Domnului. Apostolul Pavel scrie la un moment dat lui Timotei și spune, toți cei din Asia m-au părăsit, printre ei și Figel și Hermogen. Noi nu știm cine a fost Figel și Hermogen, nu știm cine au fost acești credincioși. Probabil că au fost mari lideri în biserica primară, dar ăștia s-au dezis de Pavel când Pavel a ajuns în nenorocire, în necaz. Dar zice Pavel, Domnul a stat lângă mine. Eu nu disper pentru că știu în cine am crezut și știu că nu voi fi dat de rușine în El. Cei ce se încred în Domnul nu sunt dați de rușine. De rușine sunt dați toți cei care îl părăsesc fără temei, fără motiv. Cei care se încred în Domnul, ei sunt tari ca muntele Sionului, spune David într-un alt psalm. Nimic rău nu li se poate întâmpla. De aceea bucuria noastră, desfătarea, delectarea noastră este numele Domnului, pentru că ne încredem în El. Bucuria credinciosului este în Domnul, nu numai doar pentru că e păzit de Domnul, pentru că ne putem încrede în El cu toată inima, ci și pentru faptul că acest Dumnezeu care ne păzește, în care ne încredem, este un Dumnezeu suveran, slăvit să-i fie numele. Auziți, eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu, adică Tu ești stăpânul meu, suveranul meu. Aici se subliniază dependența totală de Dumnezeu. Nu doar așa un Dumnezeu ca roată de rezervă la mașină, undeva în portbagaj, când ne împodmolim, când nu ne putem descurca, când toate relațiile pălesc, gata, apelăm la Domnul. Când doctorii spun că nu mai este nicio șansă, când vedem că se surpă temeliile, că se deschide hăul sub picioarele noastre, atunci Domnul, strigăm către Domnul. Nu! Ci când declarăm pe Domnul suveranul nostru, eu zic Domnului, Tu ești stăpânul, Tu ești suveranul, Tu ești cel căruia m-am dedicat viața mea, Tu poartă de grijă. Când recunosc aceasta și mă supun acestei suveranități a lui Dumnezeu, atunci pot să mă bucur. Pot să mă bucur orice s-ar întâmpla în jurul meu. Eu sunt plin de bucurie, plin de încredere în Dumnezeul meu. Aceasta este o bucurie unică, bucuria credinciosului în Domnul. Rețineți, vă rog, e o bucurie unică, o bucurie deplină, o bucurie satisfăcătoare, o bucurie reală. Tu ești singura mea fericire. Observați, David nu spune, Doamne, Tu ești una din multele mele fericiri. Ar fi o jignire la adresa lui Dumnezeu să spui așa ceva. Doamne, Tu ești cea mai mare fericire a mea. ar fi ciuntită bucuria. Nu. Nu una din mai multe, nu cea mai. Tu ești singura mea fericire. Poți să faci această afirmație? Sau mai ai și alte bucurii și alte fericiri în viața aceasta? Niciodată o inimă împărțită nu se poate bucura pe deplin. Dacă stai între două lumi, vrei să experimentezi și fericirea, bucuria de o clipă a păcatului și fericirea în Domnul, ești cel mai dezamăgit, cel mai nenorocit dintre toți oamenii. Inima împărțită este lucru cel mai periculos, care n-aduce nicio împlinire, nicio satisfacție. Dar când ajungi la treapta aceasta de maturizare duhovnicească, să spui lui Dumnezeu, Doamne, Tu ești singura mea fericire, asta este un lucru fantastic. O, Doamne, ajută-ne să atingem standardul acesta, ca să ne putem bucura în Tine cu adevărat. Dar bucuria credinciosului nu este doar în Domnul. Dacă ne uităm la versetul 3 și 4, vom vedea că abundă, bucuria asta credinciosului abundă. Merge din plin în mai plin, din măreț în mai măreț. Bucuria credinciosului este și în poporul Domnului. Fiți atenți ce spune David în versetul 3 și 4. Sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea. Idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu n-aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Aici e frumusețe, am prins un lucru fantastic. Într-adevăr m-am bucurat când am făcut descoperirea aceasta. Bucuria noastră începe în Domnul și continuă în poporul lui Dumnezeu. Auziți ce afirmă David aici? Sfinții care sunt în țară sau care sunt pe pământ, oamenii evlavioși, nu imoralii, nu neserioși, nu bețivii, nu hoții, nu stricații, destrăbălații. Sfinții, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea, toată delectarea mea. Ai ajuns tu la standardul acela în viața de credință, să găsești plăcere în sfințenie, în evlavie, în neprihănire? Să dorești compania sfinților, compania evlavioșilor, a neprihăniților? Sau îți place să te unești cu fărdelegea, cu păcatul? Spunem psalmul întâi, ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Și își găsește plăcerea în Domnul, în legea Domnului și în poporul Domnului, în sfinți și în oameni evlavioși. Nu vi se pare interesant că Dumnezeu, când mântuiește un suflet, primul lucru care îl face, îl trimite în biserică? În biserică nu noi ne alegem frații, prietenii ne alegem noi frații, ni dă Domnul. Dumnezeu ne-a așezat pentru ca să învățăm să avem legături frățești, să ne acceptăm reciproc, să ne iubim reciproc, să avem părtășie împreună, să avem legături frățești, ca să învățăm în cer, unde vom fi una. Să mergem educați acolo. Nu acolo ne vom educa. Vom merge acolo educați, șlefuiți, pregătiți. Un frate n-a mai venit la biserică, o perioadă de timp n-a mai venit la biserică și pastorul s-a dus odată la el într-o seară, era frig, era toamna târziu spre iarnă, s-a dus la el și el stătea lângă fireplace și fratele s-a așezat acolo și s-a uitat cum arde focul. N-a discutat nimic, știa că omul ăsta nu-i gata să primească nimic, știa că orice i-ar spune nu-l ajută cu nimic. Și atunci, cum stăteau ei în fața lui fireplace, păstorul a luat un tăciune din foc, un lemn foarte aprins, un jeratic de acela foarte aprins, și l-a scos afară și a scânteiat jeraticul acela. L-a scos, l-a depărtat de restul focului și, la un moment dat, el a scânteiat din ce în ce mai puțin și s-a transformat într-un tăciune de culoare neagră. Și puteai să pui mâna pe el că nu te mai ardea. S-a stins. Și omul s-a uitat la el, fratele, n-ați nimic. Și după aceea a luat tăciunele acela, care era negru deja, l-a luat și l-a aruncat din nou în focul aprins. Și dintr-o dată a început să încingă și scânteia din nou. Și era din nou în mijlocul focului. Și omul acela, văzând scena aceasta tăcută, a început să-i curgă lacrimile pe obraz. Și s-a agățat de gâtul pastorului și a spus: mulțumesc. Mi-ai vorbit cum nu mi-ai vorbit în zeci de ani în predicile tale. Știu ce am de făcut. Și din momentul acela s-a decis. Și a urmat această decizie, să nu părăsească părtășia frățească. Bucuria credinciosului este în Domnul, în primul rând. Aici începe. Nu poate începe altfel. Ea începe în Domnul. Dar ea continuă în poporul lui Dumnezeu. Americanii au o vorbă foarte interesantă, care îmi place foarte mult. Am încercat să o traduc, să o înțelegem exact. Spune așa: să trăiești în cer cu sfinții, ne-ar place. Dar să trăiești aici jos cu frații, noi știm. Adică, visăm să trăim în cer cu frații. Ne-ar place să trăim, toți aspirăm să trăim în cer, să fim toți împreună în cununa lui Hristos. Dar să trăiești aici cu frații ăștia amărâți, cu frații ăștia care îți creează probleme, asta e o altă poveste, asta e ceva diferit. Nu ne place. Dar vreau să spun, plăcerea pe care o vom experimenta în cer de a fi cu Domnul și cu sfinții se exersează de aici, de pe pământ. Ai plăcere să trăiești cu frații aici, atunci vei avea plăcere să trăiești în cer cu frații. Simți tu plăcerea asta, delectarea asta, împărtășia cu frații, cu biserica, sau te deranjează? Îți face plăcere să te întâlnești cu ei, să stai de vorbă cu ei, să-i ajuți pe frați, să îi îndemni pe frați, să te rogi împreună cu frații? Ori găsești atracție spre cei din afară? Am un mare semn de întrebare în inima mea pentru fiecare frate și soră și pentru fiecare tânăr care spune: am prieteni pe alții, nu pe ăștia dintre frați. Așa bine mă înțeleg cu ăla, cu ăla, de afară, de la școală, de la locul de muncă. Dacă nu-ți găsești prietenii tăi în biserică, ci îi găsești pe stradă, în parc, în alte locuri ale lumii acesteia, să știi că e o problemă cu tine. Tu n-ai o bucurie deplină în inima ta. Te trădează inima. Tu nu ești un om plin de bucurie. Începe să-ți găsești plăcerea în Domnul și vei vedea că îți vei găsi plăcerea și în frați. Este un lucru prin care ne putem verifica. Dacă tu nu găsești plăcerea în frați, te deranjează frații, ai nume, porecle pentru frați, atunci să știi că tu nu-ți găsești plăcerea nici în Domnul. Este un indiciu lucrul acesta. Cât de mult găsești plăcerea în frați, așa mă delectez eu în Domnul. Începe să-ți găsești plăcerea în Domnul, să te delectezi în El și vei vedea că după un timp foarte scurt o să-ți placă și frații. Vei vedea că în curând o să-ți placă și poporul lui Dumnezeu. Zice David aici: idolii se înmulțesc, oamenii aleargă după Dumnezei străini, dar eu nu aduc jertfele lor de sânge și nu pun numele lor pe buzele mele. Noi trăim realmente versetul acesta al Scripturii. Dacă în vremea lui David erau idoli în Orient, dați-mi voie să vă spun că aici sunt mulțimi, milioane de idoli. Idolii se înmulțesc în fiecare zi și idol este orice lucru pe care eu pun preț, de care nu mă pot separa. Orice lucru de care nu te poți debarasa, mic sau mare, este un idol al vieții tale. Idolii se înmulțesc. Sunt enorm de multe lucruri de care nu ne putem debarasa în zilele acestea din urmă. Zice Apostol Pavel: toate, nu 80%, nu 90%, toate le-am considerat ca niște gunoaie, să-L cunosc pe El, să fac din Hristos bucuria mea. Dacă noi avem lucruri de care nu ne putem separa, nu ne putem debarasa, să știți că alea sunt idoli pentru noi. Oamenii care se potignesc sunt oameni mici, e adevărat, dar sunt frații noștri pentru care a murit Hristos. Apostolul Pavel spune: nu voi face un idol din mâncarea mea, din băutura mea, deși am libertate în Hristos, dar nu voi face un idol din asta, să nu renunț la asta, de dragul fratelui pentru care a murit Hristos. Pavel simțea plăcere, delectare în poporul lui Dumnezeu. Ai ajuns la gradul acesta de maturitate spirituală? Să te separi complet de idol. Astăzi, când idolii se înmulțesc, când oamenii aleargă după Dumnezei străini cu grămada, purtând numele lui Dumnezeu pe buzele lor, zice Apostol Pavel: dacă vă găsiți plăcerea, delectarea în Domnul, dacă vă găsiți plăcerea în poporul lui Dumnezeu, atunci nicio legătură cu lumea. 2 Corinteni, capitolul 6. Dacă vei despărți ceea ce nu este de preț, de ceea ce este de preț, spunea Dumnezeu lui Ieremia, atunci eu voi fi cu tine, tu vei fi ca mine. Dacă vei face această separare, idolii se înmulțesc. Trăim vremuri când oamenii aleargă cu grămada după Dumnezei străini. Dar eu, spune David, eu n-aduc jertfele lor, eu nu pun numele lor pe gura mea, pe buzele mele. Când idolii se înmulțesc, eu stau la o parte. Plăcerea mea, delectarea mea este în Domnul, în poporul lui Dumnezeu. Lumea aceasta are nevoie de mărturia noastră, dar noi nu trebuie să imităm, să ne înrolăm în sistemul ei. Nu trebuie să ne conformăm standardelor lumii, nu trebuie să acceptăm ofertele ei. Delectarea noastră, plăcerea noastră este în Domnul și apoi în poporul lui Dumnezeu. Din tot ce ne oferă lumea asta, din toate companiile din lumea aceasta, din toate grupările de oameni, nu există o companie, o tovărășie mai bună, o legătură mai bună ca cea cu copiii lui Dumnezeu. Sfinții care sunt în țară sau pe pământ sunt toată plăcerea mea. Oamenii evlavioși sunt toată plăcerea mea. Poți să afirm lucrul acesta? Ai ajuns la gradul acesta de maturizare? Să-ți găsești plăcerea în altceva. Dacă mergem mai departe în psalmul acesta, vom vedea în descrierea lui David că bucuria credinciosului este și în providența divină. De la versetul 5, Domnul este partea mea de moștenire și paharul meu, tu mi-ndrepți sorțul meu. Moștenire plăcută mi-a căzut la sorț, o frumoasă moșie mi-a fost dată. Eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește, căci până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Este o uimire să vezi mâna lui Dumnezeu în istorie, mâna cea bună a lui Dumnezeu în istorie. Este o uimire să vezi mâna lui Dumnezeu în biserică. Când studiezi istoria bisericii, prin ce a trecut biserica de-a lungul viacului lor, este o minune să vezi mâna lui Dumnezeu în viața ta personală. Mă uit retrospectiv la anii care au trecut și văd cum mâna cea bună a lui Dumnezeu a fost peste viața mea, slăvit să fie numele Domnului. Și experiența asta au toți copiii lui Dumnezeu. Și aici e o bucurie, o delectare în providența lui Dumnezeu. În felul în care Dumnezeu ne-a păstrat, ne-a purtat ca pe aripi de vulturi, binecuvântat să fie numele Lui. Văd aici grija deosebită a lui Dumnezeu. Avram, în momentele cele mai dificile din viața lui, el a avut o vorbă către fiul său: fiule, Domnul va purta de grijă. Așa trebuie să învățăm noi pe copiii noștri. Când îi vedem că sunt frământați de anumite lucruri, să se încreadă în Domnul. Domnul va purta de grijă. Dumnezeu poartă de grijă de multe ori, dar noi nu vedem. Nu vedem așa cum ar trebui. Nu în cele pe care le dorim, ci în cele necesare. Pentru că de multe ori lucrurile pe care le dorim nu sunt necesare și de-aia Domnul nu ne le dă. Domnul ne dă cele necesare, nu cele ce le dorim noi, ci cele necesare. Trebuie să facem o deosebire între lucrurile acestea. Zice în versetul 5, Domnul este partea mea de moștenire, Domnul este moștenirea mea. Și spune Pavel, voi aveți totul de plin în El. Zice Pavel, acum suntem copii al Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori a cui? Moștenitori a Sfântului Avraam, moștenitori a Apostolului Pavel, moștenitori al împăratul David, a cui moștenitori? Ce spune Pavel în Romani 8:17? Moștenitori ai lui Dumnezeu. Vă rog să subliniem lucrul acesta. Nu-i vorba aici doar de darurile lui Dumnezeu, de binecuvântările lui Dumnezeu, de care facem atât acasă, ci Dumnezeu însuși este moștenirea noastră, slăvit să fie numele Lui. Când ne-a trecut pe numele Lui, noi îl moștenim pe Dumnezeu. Dumnezeu este moștenirea noastră. Ce bucurie, ce satisfacție să-L ai pe Dumnezeu ca moștenire. Și să-L lași pe Dumnezeu să-ți aleagă partea. Nu să te sforțezi tu, să te lupți tu ca cei din lume, ca cei care n-au nicio nădejde, să-ți găsești, să-ți alegi partea ta, să stabilești limitele tale, să-ți apuci moștenirea ta. Și tu să stai ca Maria la picioarele Domnului Iisus și să lași pe El să-ți aleagă partea cea bună. Dumnezeu în providența sa știe ce e mai bun pentru fiecare dintre noi. Și El ne dă și ne fixează anumite limite. Problemele apar atunci când noi vrem să trecem limitele stabilite de Dumnezeu sau, ca și copiii aia răi, nu suntem mulțumiți cu partea noastră, cu moștenirea noastră. Și nu cunoaștem limitele stabilite de Dumnezeu pentru noi. Vedeți? Când ne uităm în Vechiul Testament, când Israel a intrat în țara promisă, Dumnezeu le-a stabilit moștenirea, citim în cartea lui Iosua, că Dumnezeu le-a stabilit moștenirea la fiecare trib în parte. Dumnezeu le-a stabilit moștenirea. Grija deosebită al Dumnezeu, bucurie în providența divină, când Dumnezeu ne alege partea noastră. Apoi văd aici călăuzire, o moștenire plăcută mi-a căzut la sorți, o frumoasă moșie mi-a fost dat. Cea mai frumoasă, Dumnezeu este moștenirea noastră. Și apoi în versetul 7, eu binecuvintez pe Domnul care mă sfătuiește. Observați aici ideea de călăuzire, de orientare, de sfătuire. Învățătura cuvântului său este ghidajul, dreptarul învățăturii sănătoase pentru noi. Rolul Duhului Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Dumnezeu dă călăuzire dacă noi o cerem. Zice Iacov, dacă îi lipsește cuiva înțelepciunea să o ceară de la Dumnezeu, să o ceară de la Dumnezeu care îi dă cu mână largă și ea îi va fi dată, dar să o ceară cu credință, cu încredere. Dumnezeu ne călăuzește. Lumea asta are sfetnicii ei. Lumea asta are counselorii ei. De multe ori, noi ne uităm la cineva, vedem câte un credincios așa slab, vedem o familie cu probleme grele și zicem, auzi, voi ar trebui să mergeți la un counseling, voi ar trebui să vă găsiți un sfătuitor. Și știți ce se întâmplă când un orb călăuzește pe un alt orb? Finalul este groapa. Una din cele mai grozave cărți despre counseling în căsătorie pe care le-am citit a fost o carte extraordinară, am învățat atâtea lucruri. Și când am ajuns la ultima pagină și am citit despre autorul ei, că autorul ăsta, după vreo 15 sau 20 de ani de căsătorie, a divorțat. Și este un om foarte dezamăgit. Și am spus, s-a zis cu cartea. A scris cea mai bună carte despre counseling în căsătorie, un om care, la urmă, după ce a scris cartea, a falimentat el însuși. Ce perspectivă poate să-mi dea un om care a falimentat el în problema respectivă? Vedeți, ăștia suntem noi oamenii. Sfătuitorul nostru este însuși Domnul, slăvit să fie numele Lui. Îl vor numi minunat sfetnic. El este sfătuitorul nostru. El ne călăuzește ziua și noaptea, ca pe Israel în pustie. El ne călăuzește, zice, până și noaptea. Adică în momentele în care orbecăiesc, când totul se pare cețos, întunecos în jurul meu, când nu mai văd nicio perspectivă, când am pierdut steaua, până și noaptea, Dumnezeu ne călăuzește, slăvit să fie numele Lui. Și văd aici siguranță, ocrotire, versetul 8. Am necurmat pe Domnul înaintea mea, înaintea ochilor mei. Când este El la dreapta mea, nu mă clatin. Siguranță, ocrotire, nu mă clatin. Eu nu sunt unul purtat de vânt, așa, dintr-un loc în altul, ca pleava. Eu sunt un om sigur, am ocrotire, am stabilitate, statornicie. Și asta este datoria noastră, să veghem, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. Aș vrea ca să ne rugăm în mod deosebit, ca Dumnezeu să binecuvinteze poporul Său în aceste zile, cu oameni stabili, oameni statornici, oameni pe care să nu-i sufle vântul și împrejurările într-o parte și în alta, oameni care să știe ce vor, oameni care să lupte pentru cauza împărăției Lui Dumnezeu, oameni care să sacrifice și să se sacrifice pentru cauza Lui Dumnezeu. De astfel de oameni este nevoie. Nu uită-l aici, uită-l colo. Asta e caracteristica satanei. Pe oameni din ăștia nu se poate conta în lucrarea lui Dumnezeu. Ci un om care totdeauna, vremuri bune, vremuri rele, el e la datorie. Când își aude numele, el spune prezent, aici sunt. Niciodată în cale, totdeauna la îndemână. Asta este stabilitate, caracteristica unui adevărat credincios. Când trăim așa, când ne încredem în providența divină, nu dăm din coate, nu ne sforțăm, ci rămânem liniștiți, ca Domnul să aleagă partea noastră, atunci suntem binecuvântați. Slăviți să fie Domnul! Și vreau să închei spunând că bucuria credinciosului nu-i doar în providența divină, ci și în nădejde. Versetul 9 în continuare. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în liniște. Nădejdea este ancora vieții. Nădejdea aceasta afectează pozitiv întreaga noastră ființă. Observați, de aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește, trupul mi se odihnește în pace. Nădejdea afectează întreaga noastră ființă. Când nu mai ai speranță, când nu mai întrezărești nimic, nicio licărire de speranță, ești un om pierdut. Te îmbolnăvești de nervi, te îmbolnăvești de inimă, trupul falimentează, cedează într-o parte, în alta, scârție din toate încheieturile. Noi suntem structurați pentru nădejde. Nădejdea celui rău piere, spune Scriptura. Dar cei ce se încred în Domnul, ei trag nădejde. Iov, capitolul 14, versetul 19, zice cuvântul aici. Cum este mâncată piatra de ape și cum este luat pământul de râu, așa nimicești tu nădejdea omului. În Cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 32. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprionit chiar și la moarte trage nădejde. Slăvit să fie Domnul! Nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților și nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea. Este aici, cum spuneam, nădejdea învierii. O profeție vechi testamentală despre învierea lui Hristos. E un spirit profetic aici. Învierea lui Hristos, asta este nădejdea noastră, slăvit să fie Domnul. Apostolul Pavel, în 1 Corinteni 15, când face apologetica învierii, el spune câteva lucruri foarte interesante. Aș vrea să citesc aici. Zice, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Versetul 17. Și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Versetul 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Și după cum toți mor în Adam, tot așa, toți vor învia în Hristos, fiecare la rândul cetei lui. Asta este nădejdea. Asta este perspectiva noastră. Nu-i frumos, nu-i un prilej de bucurie. Noi nu suntem destinați pentru groapă, pentru mormânt, pentru cimitir. Nu acolo se termină totul, dar abia acolo începe. Asta este anticamera vieții. Nu-i un prilej de bucurie lucrul acesta? Și când se uită în nădejde, credinciosul are o privire clară, nu confuză, o privire clară spre viitor. Fiți atenți cum încheie psalmul. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Observați aici, nimic nebulos, nimic cețos, nimic neclar. Totul este clar, totul este frumos. O perspectivă clară, conturată bine. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse, desfătări veșnice la dreapta ta. E vorba aici despre recompensa pentru suferințele de aici. S-a aplicat în primul rând la Hristos, versetul acesta. Pentru suferirea crucii avea în vedere bucuria care era pusă înainte. A experimentat la dreapta Tatălui bucuria aceasta. Și noi, prin El, avem această nădejde, această perspectivă. Apostolul Pavel a făcut un calcul la un moment dat. Se scrie bisericii din Roma. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Acolo Pavel își vedea cununa. M-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul. El își vedea deja răsplată. Acolo va fi bucuria noastră deplină. Bucuria începe aici, când îl cunoaștem pe Domnul, în Domnul. Continuăm poporul lui Dumnezeu. Ne bucurăm de providența divină a lui Dumnezeu. Ne bucurăm în nădejde, dar bucuria deplină va fi acolo. Acolo vom trăi fericita noastră nădejde. În perspectiva aceasta ne trăim credința. Și Dumnezeu să fie slăvit pentru această perspectivă. Amin.